បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងលើកយកប្រធានបទដើម្បីពិភាក្សាទៅលើលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់ប្រិសិទ្ធពិសេសអាស៊ានទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតដែលជាប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍ AVI វ៉យ
បាទជម្រាបសួរបាទ
លោកបណ្ឌិតកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អាដាមឧបនាយកអន្តរជាតិសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាក្នុងទួនាទីជាប្រធានពិសេសនៃប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាបានដឹកនាំនៅគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារលើកទី2នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះក៏មានការអមដំណើរដោយអាដាមអេកផាន់ផាន់ថាវងដែលជាអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានទទួលបន្ទុកសហសង្គមវប្បធម៌អាស៊ានផងដែរហើយគួររំលឹកផងដែរថាគោលបំណងចម្បងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2នេះគឺដើម្បីពន្យល់ការជំរុញការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់មេដឹកនាំអាស៊ានក៏ដូចជាពន្យល់នៃការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរួមដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីជំនួយមនុស្សធម៌អាស៊ានដល់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដែលចុងក្រោយនោះគឺដើម្បីបង្កើននៅបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការសន្ទនានយោបាយប្រកបដោយបរិយាប័ន្នផងដែរជាបឋមលោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេអំពីលទ្ធផលទាំងមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារលើកទី2របស់ប្រធានពិសេសនៃប្រធានអាស៊ានទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះ
យើងមើលជាទស្សនវិជ្ជរួមគឺប្រធានពិសេសមានឱកាសជួបនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសភូមាបានច្រើនជាងមុនទលំទលាជាងមុនហើយស្វែងយល់អំពីជំហរក៏ដូចជាការគិតហើយនឹងផលប្រយោជន៍រវាងក្រុមនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសភូមានឹងបានច្រើនជាងមុនដូច្នេះនិយាយអំពីការយល់ដឹងនិងព័ត៌មានជាងគឺថាទស្សនកិច្ចនឹងវាបានបង្កើតនៅការយល់ដឹងច្រើនបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងហៅថាពុំបានសម្រាប់នឹងគឺការជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកNLD របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីហើយមិនបានជួបអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីផ្ទាល់នឹងតែម្ដងពីព្រោះថាតួអង្គអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយនៅលើបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅភូមិនេះចឹងទេការខកខានមិនបានជួបនេះគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាវាគឺជាចន្លោះបង្ហើបមួយធំនៅក្នុងទូនីតិរបស់ប្រិសិទ្ធសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលរបបសឹកភូមានឹងសហការជាមួយនឹងប្រិសិទ្ធអាស៊ានដើម្បីផ្ដល់នៅឱកាសឲ្យប្រិសិទ្ធអាស៊ានបានជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនឹងជាដើមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចបន្តបន្ទាប់នៅពេលអនាគតទី2គឺតកតងទៅនឹងអាស៊ានត្រយការគឺយន្តការអាស៊ានត្រយការនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងតាំងតែពីដើមទីមកគឺធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានយន្តការអាស៊ានត្រយការនឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភូមាយន្តការអាស៊ានត្រយការនឹងគឺមានបច្ចុប្បន្នភាពដែលមានកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានអតីតប្រធានអាស៊ានដែលមានប្រទេសប៊្រុយណេហើយនិងអនាគតប្រធានអាស៊ានគឺមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការរបស់អាស៊ានដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយបានសមស្របហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើយ៉ាងណាជំរុញនៅការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំណុចទាំង5របស់អាស៊ានដែលបានដាក់ចេញខែ4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដូច្នេះនឹងគឺជាយន្តការមួយដែលយើងពុំទាន់មានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាមួយពីរបបសឹកយោធារបស់ភូមិមាននៅឡើយដូច្នេះនឹងគឺជាចំណុចខ្ទាស់មួយសំខាន់ពីព្រោះតែកម្ពុជាគឺចង់ដើរតួនាទីសំខាន់ហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភូមិនេះហើយតកតងទៅនឹងទិដ្ឋភាពការចរចានយោបាយយើងប្រសិទ្ធពិសេសបានមានប្រសាសន៍ប្រមាណដងហើយគឺពុំមានសញ្ញាណាមួយឲ្យឃើញថាមាន ការស្របសម្រួលឬក៏ការបន្ទន់អេចាប៉តផ្នែកនយោបាយណាមួយដើម្បីឈានទៅរកការចរចាភាសានយោបាយរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនេះក៏មានការសំណូមពរច្រើនពីបណ្ដាគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងជាដើមនឹងចង់ឲ្យមានឃើញការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅរបបសេដ្ឋកិច្ចធាននឹងពុំមានបំណងឬក៏ផលប្រយោជន៍ណាមួយក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនេះទេអញ្ចឹងក្នុងករណីសណាលយោតែពុំមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌សេរីនោះទេគឺបញ្ហានយោបាយនេះក៏មិនអាចដោះស្រាយបានដែរពីព្រោះថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបានយើងត្រូវតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទូអង្គពាក់ព័ន្ធហើយយន្តការបោះឆ្នោតគឺជាយន្តការមួយដែលអាចសម្រួលនៅផលប្រយោជន៍រវាងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបើសិនបើយើងទៀបធៀបទៅអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ដែលបើពិតទៅការពីខែមីនាកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាវាមានភាពខុសគ្នាច្រើនតើលោកបណ្ឌិតអាចរៀបរាប់បានទេតកតងទៅនឹងភាពខុសគ្នាទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តនៅចំណុចអាក្សរទាំង5ជាពិសេសនោះគឺស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាតើវាមានភាពប្រសើរជាងមុនឬក៏នៅតែបន្តនៅសកម្មភាពដដែល
តើតើនៅអំពើហិង្សាអត់មានអីប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានទេបាយការកាសនយោបាយក៏អត់មានអីប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានដែរអ្វីដែលខុសប្លែកពីដំណើរទស្សនកិច្ចទី2និងទី1ហ្នឹងគឺលទ្ធភាពនៃការជួបភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបានច្រើនជាងមុនតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអត់មានលទ្ធផលអីជាដុំកំភួនប្រមាណទេបាទគឺមានតែឱកាសជួបទៅនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបានច្រើនដូច្នេះអាហ្នឹងនិយាយចំទៅគឺជានៅជាដំណាក់កាលនៃការរៀនសូត្រហើយប្រមូលព័ត៌មានការវិភាគគ្រប់តួអង្គហ្នឹងហើយបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយត្រូវការពេលយូរអង្វែងអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅសល់តែប្រមាណ4-5ខែទៀតហ្នឹងប្រហែលជាពុំអាចនឹងមានលទ្ធផលជាដុំកំភួនណាមួយតកតងទៅនឹងការចរចានយោបាយអ្វីនោះទេហើយអ្វីដែលយើងឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងកន្លងមកនេះគឺជំនួយមនុស្សធម៌យើងឃើញថាមានការជំរុញបន្ថែមតកតងនឹងជំនួយមនុស្សធម៌រួមទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងជាដើមហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងបញ្ជូននៅតែថាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនឹងដើម្បីជួយផ្នែកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនឹងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2ហ្នឹងក៏មានភាគីចិនចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយជាវ៉ាក់សាំង2លានដុសទៅដល់ប្រទេសភូមានឹងដែរហើយជំនួយរបស់ដៃគូភាសារបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីយើងពួកប្រមូលនៅជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងៗដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាជនភូមាដែលត្រូវការបំផុតហើយពុំមានការរើសអើងដូច្នេះអាស៊ានត្រូវធ្វើការបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងដៃគូពិភាក្សាហើយនឹងអង្គការសហជីវជាតិតកតងទៅនឹងប្រសិទ្ធរបស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងដែរគឺប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានហើយជាប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ាននឹងជំរុញឲ្យប្រទេសភូមាសហការធ្វើការសហការជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិប្រសិទ្ធរបស់អង្គការសហជីវជាតិក៏ប៉ុន្តែក៏ឡងទៅនេះគឺប្រទេសភូមារបបសឹកយោធាគឺបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នៅភាពស្របច្បាប់របស់ប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិហើយពុំបានផ្ដល់នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដូច្នេះនឹងគឺជាបញ្ហាមួយទៀតតែកម្ពុជាយើងត្រូវស្វែងរកនៅហៅថាដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីភូមិមានហ្នឹងសហការជាមួយនឹងប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជំនួយមនុស្សធម៌ហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដោយលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងមិញមិញថាលទ្ធផលដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយគឺអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2នេះប្រសិទ្ធពិសេសលោកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចចំនួន7ក្រុមដែលក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាប្រឈមដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះដែលបានអូវអនឡាញរាប់ទូសវត្តនិងមធ្យោបាយសម្រាប់ជំរុញកិច្ចសន្តិនិកសន្តិភាពដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជា បានជួបជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន7ផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ថាតើឆ្លងកាត់តាមការជួបជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងជំនួបកិច្ចសន្ទនាលើកទី2នេះតើវាអាចផ្ដល់ជាលទ្ធភាពអ្វីខ្លះចំពោះដំណោះស្រាយក៏ដូចជានៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលអនាគត
តើប្រធានវាមានសារៈសំខាន់ជំនួបនឹងជាពិសេសតកតងទៅនឹងការស្វែងយល់ពីជំហរផលប្រយោជន៍ហើយនឹងការគិតគូរនៃពីទីផ្សេងផ្សេងហើយយើងយកមកដាក់នៅក្នុងតារាង matrix ដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយនឹងការវិភាគបន្ថែមដើម្បីរកស្វែងរកចំណុចរួមបាទដូច្នេះនឹងគឺជាដំណើររៀនសូត្រមួយទទួលបានព័ត៌មានច្រើនហើយមានតម្លៃដែលជាធាតចូលមួយសំខាន់នៅក្នុងការតាក់តែងនៅយុទ្ធសាស្ត្រថា engagement strategy យុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងនៅភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនេះដូច្នេះហ្នឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានរបស់ប្រិសិទ្ធពិសេសនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទី2នេះហើយសង្ឃឹមថាខាងមុខទៀតនឹងមានផ្លែផ្កាច្រើនជាងនេះជាពិសេសតកតងទៅនឹងយន្តការផ្សេងៗរបស់អាស៊ានបង្កើតទៅបរិយាកាសនយោបាយដើម្បីស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងយន្តការដើម្បីឲ្យមានការចរចានយោបាយណាមួយទៅថ្ងៃអនាគតបា
ទបាទលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតលើកឡើងមុននឹងដែរថាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅតែជាតួអង្គសំខាន់ដូចជាតួអង្គស្នូលនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយនិងសន្តិភាពនៅចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយដែលអាដាមអបញ្ញរអន្តរជាតិខុនលោកក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2នេះផងដែរថាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅតែជាតួអង្គសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះហើយបើទោះបីជាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមិនផ្ដល់នៅឱកាសឲ្យប្រទេសពិសេសរបស់អាស៊ានបានជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីក៏ដោយថាតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តនៃចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់អាស៊ានដែរទេមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តមិនឲ្យលោកស្រីអង្សានស៊ូជីជួបនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងប្រទេសពិសេស
ប្រសិនបើប្រទេសពិសេសមិនអាចជួបអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីទេយើងអាចនិយាយបានថាអ្វីដែលយើងចង់បាន inclusive political dialogue ហ្នឹងគឺកិច្ចពិភាក្សានយោបាយប្រកបដោយបរិយាប័ន្នគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធយើងមិនអាចសម្រេចបានទេបាទនៅការហ្នឹងគឺបរាជ័យហើយដោយសារតែតួអង្គអង្គសន្តិជីហ្នឹងគឺជាតួអង្គមួយសំខាន់នៅក្នុងការចរចានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូមីអញ្ចឹងបើអត់បានជួបគាត់អត់បានពិភាក្សាហើយនឹងឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការចរចានយោបាយស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយអញ្ចឹងវាដំណោះស្រាយនយោបាយគឺมันអាចទៅរួចតែម្ដងបាទ
បន្ទាប់ទៀតយើងឃើញថានាពេលថ្មីថ្មីនេះក៏មានការសម្រេចចិត្តដ៏ចម្រូងចម្រាសមុនពេលដែលព្រះសិទ្ធិពិសេសលោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាជាលើកទី2តកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅការដាក់ទណ្ឌកម្មមហាជីវិតទោសនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាហើយក៏មានការប្រកាសពីការមិនពេញចិត្តក៏ដូចជាជំទាស់ជាដាច់ខាតពីសមាជិកអាស៊ានក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរជាពិសេសបញ្ហានេះក៏បានដាក់ចូលនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃជំនួបទៅវិញអាដាមអបញ្ញោនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុននិងអាដាមវូណាម៉ងលីនផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះតើការផ្លាស់ប្ដូរតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះទេទៅលើការសម្រេចចិត្តនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរ
ពិតហើយនៅជាកំណជាដំណើរការមួយវែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅពេលខាងមុខប្រហែលជាមិនច្រើនដែរទេគឺនិយាយចំទៅជំហានដើរដូចជាជំហានតិចគុបានតិចម្ដងតិចម្ដងអញ្ចឹងហើយអំពើហិង្សានៅតែបន្តមនុស្សស្លូតត្រង់នៅតែស្លាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាជននៅតែដុនដាបបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលរួមដែលអ្នកដែលទៅរួមផុសប៉ាល់ផុសជាងទៀតគឺប្រជាជនពលមាននឹងហើយអញ្ចឹងទេបើយើងកាន់តែអស់បន្លាយពេលវេលាហើយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងវាបានតិចតួចហើយបានម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនឹងប្រជាជនភូមានៅតែបន្តនៅអង្គហ ংস ាហើយនឹងរងទុក្ខវេទនាដូច្នេះយើងត្រូវជំរុញលបឿនបន្ថែមទៀតបាទតើរបៀបជំរុញលបឿននឹងតាមរបៀបណាយើងទាន់ដឹងទេ តើការដាក់សម្ពាធនឹងរបៀបណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលត្រូវគិតពិចារណានៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងជំហានក្នុងការជួយដល់បញ្ហាពលានេះ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតហើយជាចុងក្រោយយើងឃើញថាអាណត្តិនៃប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាក៏បានខិតទៅដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងណាថាកម្ពុជាអាចនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយនៅជួយទៅដល់ដំណោះស្រាយនៅបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅមានមកដល់កម្រិតណាហើយវាអាចផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍នឹងមេរៀនអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយ
លទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺនិយាយចំទៅវានៅមានតិចតួចនៅឡើយអ្វីដែលឃើញជាដុំកំភួនហ្នឹងគឺជំនួយមនុស្សធម៌យើងឃើញថាជំនួយមនុស្សធម៌គឺមានដំណើរការលទ្ធផលជាក់ស្ដែងខ្លះក៏ប៉ុន្តែការចរចានយោបាយខ្ញុំគិតថាពិបាកឆ្នាំនេះពិបាកនឹងទៅរួចណាអ្វីដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានគាត់តែជាធៀបផ្សំធៀបចូលមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំក្រោយនឹងបន្តយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីគេថាតាក់តែងនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយទូនាទីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងពេលឆ្នាំក្រោយនេះក៏អាចមានដែរជាពិសេសតកតងទៅនឹងការតាក់តែងនៅយុទ្ធសាស្ត្រតកតងទៅនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនយោបាយនៅភូមិនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតជាវណ្ណរតនសាជាថ្មីដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើង
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ